Dëgjues tonë, nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas së drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa në një intervistë për Radion Evropa e Lirë thot se vëllai i tij ka kërkuar azil për shkaqe shëndetësore, thot po ashtu se nuk ka kërcënuar askënd. Gazetari Vehbi Kajtazi këmbgul se është kërcënuar dhe fyer nga kryeministri. Nga të tjera zhvillime, prokurorët belg identifikojnë edhe një shoqërues të sulmuesit të Parisit, Saleh Abdeslam. Tenistët meshkuj duhet të paguhen më shumë se sa femrat, thot tenisti numër një në botë, Novak Djokovic. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se vëllai i tij ka shfrytëzuar rrugët ilegale për të kërkuar strehim jashtë Kosovës, në përpjekje të gjetjes së zgjidhjes për sëmundjen e rënd që ka. Mustafa nuk pranon se ka telefonuar gazetarin nga portali insideri.com Vehbi Kajtazi, i cili ka shkruar i pari në lidhje me këtë çështje. Dëgjojmë në vazhdim intervistën me kryeministrin Mustafa, të cilën e ka realizuar Ziadi Ngashi.
Zoti kryeministër, cili është shpjegimi juaj në lidhje me çështjen e azil kërkimit nga ana e vëllait tuaj, i cili sipas disa shkrimeve në media ka shfrytzuar rrugët ilegale për të larguar nga Kosova?
Unë e kom kuptuar ma vonë se në lugun e njerëzve cilët kanë kërkuar strehimin vendet e tjera, ka qenë edhe vëllai im, mirë po me sa kom informacione ka qenë për nevoja personale edhe shëndetësore, sepse vuan një kohë gjatë nga një sëmundje e rëndë për cilin nuk ka gjetë shërim këtu, mirë po në asnjë rast nuk e ka qelë kur biseden të minë familjën e gjërë se ai do të kërkon strehim, jashtë edhe për mes strehimin do të kërkon edhe shërimin. Më ka ardhë keq kur e kam dëgjuar atë informat, mirë po në fakt edhe ai ka ndarë fatin e shumë qytetarëve tanë, cilë qoftë për shkak problemeve sociale, problemeve papunësisë, ose shpresës që do të zgjidhin problemet e tyre jashtë vendit, ka bërë edhe këtë mënyrë që gjejë zgjidhje shëndetësore për një periudhë caktuar kohore, nuk është arrit, është kthyer, është këtu. Mirë po unë kam dhënë edhe dje përmes Facebookut një shpjegim se do të ka pas edhe tjerë njerëz nga familja gjërë që në atë kohë janë mashtruar, kanë shkuar sepse duke shpresuar që do të gjenë gjithë jashtë, mirë po për fat gjithë po kthehen këtu dhe ne po mundohemi tani të punojmë. Edhe sa i përket avancimit sistemit shëndetësor në mënyrë që njerëzit gjejnë shërbime shëndetësore brenda vendit, edhe sa i përket zhvillimit ekonomik, tërheqjes investimeve të huaja në mënyrë që të hapen vende të reja të punës dhe të krijojnë perspektivë zhvillimore për gjithë qytetarët, edhe sa i përket forcimit shtetit ligjor në mënyrë që të plotësojmë kushtet për liberalizimin e vizave, dhe ata që eventualisht do të kishin nevoja të tilla të mund të lëvizin deri atje dhe të kthehen në Kosovë e jo të shfrytëzojnë rrugët ilegale për të zgjidhë këto probleme. Ndërka që është opiniona i cilë duhet vlerëson se themja është teme një të smurit që të bëhet temë për gjithë në Kosovën, apo nuk është në vullnetin tim edhe në qëndrimin tim që unë këte ta them.
Në është folur që ka shfrytëzuar rrugët ilegale. A në kupton kjo që qeveria Kosovës nuk ka arritur të informojë opinionin se mund të shfrytëzohen edhe rrugët legale të cilat ju mundsojnë pacientëve që të gjejnë shërim jashtë vendit?
Po disa nga rrugët legale janë shfrytëzuar edhe më parë për pacientë ndryshëm, përmes dëshmive, vërtetimeve të ndryshme të mjekëve se ata nuk gjejnë shërim këtu dhe duhet të shërohen jashtë, mirë po edhe përmes sigurimit garancionin nga spitalet e jashtme, është punuar, ne tani po mundohemi që edhe gjitha këto rastet sa më shumë të trajtojnë brenda vendit dhe të ngushtohet maksimalisht lista atyre që duhet sipas ekspertizës së komisioneve mjekësore të shërohen jashtë. Unë mendoj se kjo do të arrihet.
Ndoshta është çështje personale, mirë po a keni biseduar me vëllain, domethënë, cilat kanë qenë ato prekupimet kryesore që nuk e ka shfrytzuar domethënë rrugën e institucioneve për të kaluar jashtë vendit?
Po i ka qenë shërim gjatë, në këtë rast nuk e kom biseduar konkretisht sepse më duk si për i hapi varrët dhe dhimbjet edhe ati cili është në gjendje mjaft të randë shëndetësore dhe nuk kam dashje të merem me atyë, sepse me gjithat e është e drejtët i, është i moshës shumë pjekur, sepse është i moshës shtyrë mjaft, ka familjen e vetë dhe nuk është në themi, nuk mund të shfrytëzojnë pozitën e kryeministit mirë që tani të ndikoj të ajo dhe pse kam qenë vërtet më ka ardhë mjaft keq kur kam dëgjuar se të ka qenë i shtytur nga smundja që të bëjnë veprim të tillë.
Dhe më një herë pas, zoti kryeministër, jeni situar në të njëjtin medium se keni telefonuar gazetarin dhe keni fyer atë. Cili është versioni i juaj i këtij rrëfimi?
Po nuk flitet këtu për version, në fakt unë gjithatë që kam pas ta them për këtë situatë është ajo që kam dhënë në Facebook dje. Aty kam dhënë qëndrimet dhe të në asnjë rast tjetër nuk kam shfrytzuar as ta kërcënoj as ta fyj dikën, sepse i vetmi qëndrimi im i cili është dhënë dhe prononcimi im i cili është dhënë dhe komunikim është ajo që kam dhënë përmes Facebookut. Dhe ai mbetet në qëndrim dhe mendoj se ka qenë qëndrim i drejtë.
Dhe më thënë, nuk e keni telefonuar gazetarë?
Po dhe më prapë që të ajo që unë e kam dhënë në këtë rast, në këtë relacion, është qëndrimin që kam dhënë përmes Facebookut.
Intervistën me kryeministrin Mustafa mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Njëherë është ju njoftojmë se nesër mund të ndiqni pjesën e dytë të bisedës, ku Mustafa flet në lidhje me zhvillimet politike në Kosovë dhe relacionet me opozitën. Por mbesim edhe pak te çështja e kërkimit të azilit nga ana vëllait të kryeministrit. Kolegu Bekim Bislimi ka biseduar në lidhje me këtë çështje me gazetarin Vebi Kajtazi. Dëgjojmë bashkë se çfarë thot Kajtazi pas intervistës që ka dhënë kryeministri Mustafa për programin ton.
Zoti Kajtazi, kryeministri Isa Mustafa në intervistën për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se nuk ka pasur kërcënime ndaj jush dhe e gjithë ajo që mund të thot është se qëndron ajo çfarë ka shkruar në Facebook ditën e djeshme.
Zoti Mustafa nuk e mohoi që më ka thirrë në telefon. Do të thonë në intervistën që sapo dëgjuam, e vërteta është se zoti Mustafa telefonu, edhe me një ton tepër kërcënues, më ka thënë se do ta paguaj shumë shtrejt këtë, edhe më ka thyrë me shprehje të qembyrqeni. Kjo është e vërteta e komunikimit tim me zoti Mustafa dje nëpërmjet telefonit.
A keni arritur të ruani diçka nga kjo bisedë?
Po, është ka telefonu në Viber, është koha, është print screen koha kur ka telefonu, biseda sa ka zgjatë, mesazhin që i kam shkruar atij, edhe konfirmimin pasaj unë kam marrë se bëhet fjalë për numrin e kryeministit, i cili është në shfrytëzim prej tij.
Kush ua ka dhënë konfirmimin?
Zoti Abrashi, thonë si qeverisë.
A je ka konfirmuar?
Po.
Krejt kjo situatë është raportuar në polici?
Po, unë pak më herët kam dalë për policisë, ku kam raportuar rastin si kanosje. Me këtë incident tashme po merren krimet e rënda të policisë Kosovës, të cilet me një seriozitet kogja të madhë ju kanë qasë si incidenti. Më kanë këshillu që mos flasë publikisht ma për incidentin, për shkak se mund të ndikojnë hetim. Me gjithë atë, unë nuk po sajmë kurgjë ma shumë se ajo që kam sandje rrëth kësaj ngjarje.
Ndryshojmë temën e informacionit. Instituti Kosovar për zhvillim të politikave, i njohur si Kipret, ka publikuar sot një raport në lidhje me luftën kundër korrupsionit. Në rastet e profilit të lartë janë ngritur disa akuza, por ofrimi drejtësisë ka qenë taktik, thuhet në raport. I njëjti thekson se sistemi drejtësisë ka sfida për shkak të ndikimit nga politika. Arton Konushevci na sjell detajet.
Mungesa e rezultateve konkrete në luftën kundër korrupsionit të nivelit e lartë është i ndërlidhur me ndërhyrjet politike dhe neglizhencën e prokurorëve. Kështu thuhet në një raport të cilin e ka publikuar Instituti Kosovar për zhvillim të politikave Kipred. Në raport thuhet se presioni ndaj prokurorëve është i drejtpërdrejtë ose ai shfaqet nëpërmjet fushatave nëpërmjet mediave. Ariana Qosaj Mustafa nga Kipred tha se përpjekjet e institucioneve shtetërore të Kosovës për të luftuar këtë problem kanë prodhuar rezultate të turpshme për shkak të mungesës së vullnetit politik dhe performancës së dobët të institucioneve të sundimit të ligjit.
Në rastet ku ka të bëjë me profilin e lartë janë akuzuar disa këto raste, por në rastet që kanë qenë më problematike kemi pas veprime që kanë qenë taktike. Anaj kemi qujt ashtu për arsye se kemi mendu që ofrimi i drejtësisë në këto raste ka qenë taktik për shkak se i dini rastet e parashkrimit të hetimeve që janë përmendur për shembull rasti i Kekut ku është i involvuar do të thotë një person i profilit të lartë qytetar të Partisë Demokratike të Kosovës, pastaj kemi pasur rastet me furnizimin me armë të policisë së Kosovës, pastaj edhe rastin e fundit me hetimet që kanë bënë me krimin e organizuar lidhur me lojrat e fatit Apex.
Qosaj Mustafa tha po ashtu se fazat fillestare të hetimeve shpesh rrjedhin si informacionin nëpër artikuj të botuar në mediat publike, duke rritur në këtë mënyrë presionin publik ndaj prokurorëve të caktuar. Për këtë arsye tha ajo, prokurorët shpesh me vedije vendosin që të mos merren me raste të mëdha.
Do duhet të hiqet kjo pasiguri juridike dhe duhet të lëshohet një çarkore e re e cila do duhet të bën një interpretim të ri të kësaj situate, sepse me të vërtetë është situata jashtëzakonisht problematike, posaçërisht nëse flasim për rastet e korrupsionit profilit të lartë. Ka ekzistuar një farlloj comfort zone e prokurorëve tan, posaçërisht prokurorëve special, që nuk kanë marr iniciativa vetanake dhe që në fakt ata kanë dejt në mënyrë të gatshme të marrin rastet prej hetimeve të klimeve ekonomike nga policia e Kosovës.
Drejtoresha e programit dhe hulumtimeve të larta në Kipret tha se ngjashëm me shërbimet prokuroriale edhe gjykatat kanë pasur pengesë në trajtimin e rasteve të korrupsionit.
Politika ka qenë ajo që në fakt mënyrë e ka garantuar vetveten që të mos hetohet për shkak pushtetit që e kanë pas, do të thotë persona që kanë qenë në pozita të larta vendimtarëse, dhe kemi pas vetëm nëse shiqohem ju e dini në Agjencinë kundër korrupsionit pasurinë e deklaruar, kemi shpeshherë shumë amaramencë të cilat janë kriju, edhe nëse krahasohen prej vitit 2011 deri në vitin 2015, kjo është një pasuri e cila është e pashpjegueshme.
Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë deri më tash është vërtetuar se vetëm qytetarët të rëndomt mund të ndiqen për veprat e vogla penale, kurse ka munguar, si thot ai, ndjekja penale e personave të profilit të lartë të dyshuar për përfshirje në afera korruptive.
Deri më tash fatkeqësisht ka munguar në të gjitha aspektet vullneti politik për ta luftuar korrupsionin në Kosovë, por kjo është fatkeqësi shumë e madhe që ka munguar sidomos te ata që janë zbatues të ligjit, në këtë rast tek prokurorët dhe gjykatësit, të cilët kanë mandat pra që të bëjnë ndjekjen dhe gjykimin e fenomenit të korrupsionit.
Bazuar në raportet ndërkombëtare përfshirë dhe atë të Transparency International, që masin perceptimin e qytetarëve, Kosova vlerësohet me nivelin më të lartë të korrupsionit në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte ekonomike që thuhet se janë në shërbim të komunitetit të biznesit, rrjedhimisht ekonomisë së vendit. Por sa kontribuojnë këto subjekte në zhvillimin ekonomik të ndërmarrjeve private? A janë zëri tyre në institucionet vendore? Për këto dhe të tjera flasin vet udhëheqës të kompanive prodhuese dhe tregtare. Dëgjojmë bashkë materialin që ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Përfaqësues të tregtarëve dhe prodhuesve në Kosovë japin vlerësime të ndryshme sa i përket mbrojtjes së interesave të këtij komuniteti nga subjektet ekonomike që veprojnë në Kosovë ose adresimin e kërkesave të tyre në institucionet kompetente. Në Kosovë janë themeluar shumë subjekte, shoqata e klube që thuhet se mbrojnë interesat e komunitetit të biznesit. Roli i këtyre organizatave nuk ka ndonjë ndikim pozitiv tek sektori i prodhimit, shprehet Bedriko Sumi, pronari i kompanisë Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patates, kompani kjo që është antare disa asociacioneve ekonomike.
Po kërkojnë gjithçka, informata, takime, çapo diun tryeza, fulitet shumë, zbohet kuqë, bashkuqëq. Deri tash konkretisht jo një herë, po ne shumë herë kena paraqi kërkesa, asnjë deri tash nuk u zgjidh.
Ndërkaq pronari i kompanisë Frutexen nga Suhareka, Shaqir Palushi, konsideron se roli këtyre organizatave ka filluar të përmirësohet karshi sektorit privat.
Dihet se prodhuesi në Kosovë nuk është i barabartë në raport me prodhuesin në rajon. Natyrisht që jo shumë probleme edhe kanë arritur të zgjidhen, po mendoj që megjithatë gjërat kanë filluar të lëvizin, do herë më tepër dëgohet zëri i prodhuesit edhe tek institucionet, të paktën më herët ka qenë problem madje edhe të vëmë kontakte me këto institucione. Kurse tani kjo është e kaluar dhe përmes tyre institucione nuk.
Por udhëheqësi i kompanisë tregtare dhe prodhuese Eco Group, Ramiz Kelmendi, shprehet se trajtimi i bizneseve nga asociacionet varet edhe nga kërkesat e komunitetit të biznesit. Ai ndërkaq konsideron se në radhë të parë nevojitet një bashkëpunim me i shtuar në mes qeverisë së Kosovës dhe asociacioneve ekonomike.
Muksy besimi se kërkesat e asociacionit janë kërkesat e bizneseve dhe nuk i vdasht me qenë element shtimi asociacioneve për mi realizu qëllimet e kërkesave të arsyeshme. Po ma mirë është me punu me situacione, me ndëgju, pastaj me ju shqyrtu dhe me ju kthy përgjegjet shpejt.
Në Kosovë funksionon Oda Ekonomike Kosovës, ajo Amerikane, Gjermane, Turke, pastaj Alianca Kosovare e Biznesit dhe së fundmi është themeluar edhe Klubi i Prodhuesve të Kosovës. Antarësimi bizneseve në këto subjekte është vullnetar, por si pas safaristëve duhet paguar nga 200 deri në 3000 euro në vit, varësisht nga asociacioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës kanë mundësi të i dërgojnë fëmijët e tyre në mësime plotësuese të gjuhës shqipe, të cilat organizohen nga Ministria e Diasporës e Kosovës. Numri i nxënësve që i ndjekin këto mësime është ende i ulët, por zyrtarët thonë se në bashkëpunim me homologët në Shqipëri janë duke punuar për forcimin e këtij projekti. Kronike Luljeta Krasniqit.
Autoritetet e Kosovës po bëjnë përpjekje të vazhdueshme për sensibilizimin e diasporës që të përfshin fëmijët në mësimin plotësues të gjuhës shqipe në vendet evropiane ku këta qytetarë të Kosovës jetojnë. Deri më tani në procesin e regjistrimit të diasporës janë evidentuar mbi 200.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë dhe punojnë në vendet evropiane, kryesisht në Gjermani dhe Zvicër. Procesi i regjistrimit ndërkohë është duke vazhduar dhe pritet të përfundojë në fund të këtij viti. Zëdhënësi i Ministrisë së Diasporës Lorik Pustina tregon për Radio Evropa e Lirë se për të gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës do të mundësohet mësim plotësues i gjuhës shqipe. Për këtë shton ai ka ndërguar rreth 300.000 tekste shkollore në diasporë për nevojat e shkollës shqipe.
Ministria e Diasporës në kuadër të planit të veprimit dhe strategjisë për diasporën dhe mërgatën, si një ndër shtyllat kryesore të punës së vet, ka edhe çështjen e mësimit të gjuhës shqipe në diasporë. Po ashtu është në kontakt të vazhdueshëm me lidhjen e arsimtarëve dhe prindve shqiptar në diasporë, shoqatë e cila miret ekskluzivisht me mësimin plotësues të gjuhës shqipe dhe në forma të ndryshme qoftë përmes projekteve apo iniciativave të ndryshme ne ju ndihmojmë në mënyrë që në një të ngrisin nivelin e mësimit dhe në dy të rrisin numrin e nxënësve të cilët e vjojnë këtë shkollë.
Ai tregon se nuk ka ndonjë shifër të saktë të numrit të nxënësve të cilët ndjekin mësimin plotësues të gjuhës shqipe, por që numri i nxënësve ende mbetet i ulët dhe për këtë, si thot ai, janë duke bërë përpjekje që ky numër të rritet. Pustina tregon se Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të Shqipërisë kanë një marrëveshje rreth aktiviteteve të mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diasporë.
Pra dy qeverit të jenë bartëse të këti procesit, ashtu që të unifikohen kurikulat, të filloj edhe pagesa arsimtarve të gjuhës shqipe, të bëjt përzgjedhja tyre në mënyrë institucionale, ashtu që të kemi një mësim kualitativ të gjuhës shqipe, një mësim uniform, pra me një kurikul, me tekstet të njëjta shkollore.
Mësimi plotësues i gjuhës shqipe në diaspor po vlerësohet si një proces mjaft i rëndësishëm nga ekspertët e çështjeve të arsimit. Halim Hyseni, udhëheqës i Qendrës për avancimin e performancës së sistemit të arsimit në Kosovë, thotë se vetëm në këtë mënyrë ruhet një nga parimet themelore të vlerave universale njerëzore.
Garancia e kësaj strategjie ndon më shumë edhe në aspektin e rritjes së identitetit kombëtar. Patjetër, gjenerata e dytë, gjenerata e tretë do të trajtohen edhe do të asimilohen. Që ti os një ndër veprimet jashtëzakonisht të qëllura, jashtëzakonisht të dobishme dhe në aspektin humanist, jashtëzakonisht humane.
Ky proces i mësimit plotësues të gjuhës shqipe në diaspor, shton Hyseni, duhet të jetë i përgatitur mirë, të ketë tekste të mira shkollore, si dhe të jetë një mësim atraktiv për nxënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës. Autoritetet në Maqedoni thonë se vendi i tyre është i ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme si pasojë e krizës me migrantë. Maqedonia është vend tranzit për migrantët që ikin nga Lindja Mesme dhe synojnë Evropën. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Trafikuesit e migrantëve shfrytëzojnë korridore të cilat i përdorin trafikantët me mjete narkotike dhe në këtë mënyrë ata kanë realizuar profit prej mbi 6 miliardë euro. Ka theksuar presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov, Në kuadër të konferencës Pozita Geostrategjike dhe Geopolitike e Republikës së Maqedonisë në kushtet e krizës së migrantëve, e cila është realizuar sot në kuadër të Akademisë së Shkencave në Maqedoni. Presidenti Ivanov gjithashtu ka theksuar se Maqedonia si shtet mbetet e ekspozuar ndaj rreziqeve të ndryshme si pasojë e krizës së migrantëve, duke qenë vend tranzit gjatë udhëtimit të refugjatëve nga vendet e lindjes së mesme drejt Evropës. Bazuar në intervistat të cilat i kanë realizuar shërbime shtetërore të Maqedonisë, 90% e migrantëve të cilët kanë tranzituar përmes Maqedonisë si shtet, kanë shfryzuar shërbimet e ofruara nga grupet e ndryshme kriminogjene. Sipas raporteve të fundit të Europolit, grupet e tilla kriminogjene kanë realizuar profit për 6 miliardë euro. Kjo bën që të hapet dhe tema e cila duhet diskutuar, përkasish përpos geostrategjis duhet diskutuar dhe për geoprofitin, ka theksuar presidenti Maqedonis Gjorgje Ivano, si pas të cilit Evropa është tërguar shumë ngathë gjatë veprimeve të saja rreth menaxhimit të krizës së migrantëve, të cilën kriz e kanë shfrytzuar në mënyrat të ndryshme të gjitha ata të cilët janë të interesuar që të dobësohet bashkimi evropian.
Prvo neophodno je da se prati jasna poraka do zemite na poteko na migrantit i begalse dhe ka...
Me rëndësi të veçantë është që për momentin të dërgohet një porosie qarë se të gjitha koridorit që qojnë ka Evropa për migrantët janë të mbyllura. Në këtë drejtim të gjitha shtetet përmes të cilëve kanë lëvizur migrantët duhet të respektojnë marveshjen mes bashkimit evropian dhe Turqis, është shprehur Ivanov. Ndërkaq kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë Vlado Kambovski vlerëson se Maqedonia gjatë menaxhimit të krizës së migrantëve në asnjë mënyrë nuk duhet të mbetet pa partner strategjik dhe me raporte të përkeqësuara me fqinjet e saj. Duke marrë parasysh orientimin strategjik të vendeve të Bashkimit Evropian dhe rajonit si dhe gjendjen e krijuar pas mbylljes së të ashtuquajturës rrugë ballkanike, mund të parashikohet se situata në mënyrë plotësuese do të komplikojë raportet mes vendeve fqinje me atë që do të rritet bara e menaxhimit të krizës së migrantëve si dhe presionin ndaj Republikës së Maqedonisë, ka theksuar Vlado Kambovski, kryetari i Akademisë së Shkencave të Maqedonisë. Ndryshe edhe përkundër marrëveshjes mes Bashkimit Evropian dhe Turqisë për të kthyer prapa të gjithë migrantët poshtë atyre që janë nga Siria, në Maqedoni akoma po qëndrojnë rreth 1100 migrantë në qendrën tranzituese në Tabanovs, pjesa më e madhe të cilëve janë nga Afganistani, Irani dhe Iraku. Për Radion Evropa e Lirë nga Skopje, Zarieta Hajro, Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ndodhet për vizitë në Kubë. Gjatë një takimi me personelin ambasadës amerikane në Havan, Obama e ka cilësuar këtë si vizitë historike. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Presidenti amerikan Barack Obama mbrëm vonë ka arritur në Kubë në nisje të vizitës historike e para nga ndonjë president amerikan në 88 vjetët e fundit, që është edhe një hap madhor në përmirësimin e raporteve prej revolucionit të Fidel Castros në vitin 1959. Zyrtari më i lartë kuban që e priti zotin Obama në aeroportin e Havanës, ishte ministri jashtëm Bruno Rodriguez de Parilla. Presidenti Obama së pari në një hotel në kryeqytetin Havanë, është takuar me personelin ambasadës së hapur rishtas të Shteteve të Bashkuara.
It's been nearly 90 years since the US president stepped foot in Cuba.
Ishin afro 90 vjet të prej se presidenti amerikan zbriti në këmbë në Kubë. Është mrekulli të jesh këtu. Në vitin 1928, presidenti Coolidge arriti me luftanie dhe ju nevojitën 3 ditë arri këtu, ndërsa për mua ishin të nevojshme vetëm 3 orë, tha presidenti Barack Obama. Calvin Coolidge, të cilin e përmendi Obama, ishte presidenti 30 i Shteteve të Bashkuara. Presidenti Obama ka vlerësuar se kjo është vizitë historike.
For the first time ever, Air Force One has landed in Cuba.
Për të parën herë deri tash aeroplani Air Force One ka ateruar në Kubë dhe kjo është ndalja jone parë. Pra kjo është vizitë historike dhe paraqet mundësi historike për angazhim direkt me popullin e Kubës dhe për të arritur raporte të reja dhe marrëdhënie komerciale dhe për të krijuar lidhje të reja ndërmjet të dy popujve tan. Në këtë mënyrë unë paraqes vizionin tim se e ardhmja është më e ndritshme se e kaluara, tha Barack Obama duke folur para personelit të ambasadës së Shteteve të Bashkuara. Pas këtij takimi Barack Obama dhe familja e tij shëtitën këmbë nëpër Havan përkundër shiut të madh. Gjatë qëndrimit të tij 48 orësh në Kubë, presidenti Obama takohet me presidentin Raul Castro dhe me disidentët politik. Megjithatë, një protestë e djeshme e disidentëve në Havan u ndërprej me dhunë nga autoritetet vetëm disa orë para arritjes së Obamës, ndërsa afro 50 vetë janë arrestuar. Prej se presidenti kuban Raul Castro dhe presidenti amerikan Barack Obama biseduan gjatë me telefon në dhjetor të vitit 2014, Havana dhe Washingtoni i kanë ripërtrir lidhje diplomatike, kanë nënshkruar marrëveshje të telekomunikimit dhe janë pajtuar për orarin e shërbimeve të kompanive ajrore. Por mbesin edhe dallime madhore, përfshir embargoja ekonomike 54 vjeçare e Shteteve të Bashkuara kundër Kubës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Serbi kanë bërë të ditur se një person ka shpërthyer një granat dore në një furë buke në Beograd duke vrarë veten. Nuk ka raporte për viktima të tjera. Dëshmitarët kanë thënë se personi në fjalë ka detyruar të gjithë të dalin nga fura e bukës përpara se ka aktivizuar granatën. Policia ka thënë se është duke hetuar motive të shpërthimit. Sipas mediave lokale, dyqani është në pronësi të Bratislav Petkovićit, ish ministri i kulturës dhe ish këshilltari i presidentit serb Tomislav Nikolić. Prokurorët belg kanë thënë se kanë identifikuar edhe një shoqërues të sulmuesit të dyshuar të Parisit, Saleh Abdeslam, i cili është kapur javën e kaluar. Najim Lakro, 24 vjeç, është ende në arrati. Prokurorët kanë thënë se ai ka përdorur identitet të rrem dhe se ADN-ja e tij është gjetur në shtëpi të përdorura nga një rrjet i dyshuar xhihadist. Abdeslam është kapur të premtën në Bruksel dhe vazhdon të merret në pyetje. Në sulmet e nëntorit të kaluar në Paris janë vrarë 130 veta. Përgjegjësinë për këto sulme ka marrë grupi i ashtu quajtur Shteti Islamik. Një gjykatë në jug të Rusisë ka konstatuar se pilotja ukrainase Nadia Savchenko është bashkëfajtore për vrasjen e dy gazetarëve rus në lindje të Ukrainës në vitin 2014. Gjykatësi Leonid Stepanenko ka nisur të lexojë sot vendimin. Ai ka thënë se Savchenko ka shkaktuar qëllimisht vdekjen e dy personave mbi motive të urrejtjes dhe armiqësisë. Nadia Savchenko po ashtu ka kaluar ilegalisht kufirin kombëtar të Federatës Ruse pa dokumente valide, ka thënë gjykatësi. Prokurorët duan që Savchenko, e cila i mohon akuzat, të dënohet me 23 vjet burgim. Ajo thot se është kapur në lindje të Ukrainës në qershor të vitit 2014, derisa ka luftuar me një batalion vullnetar kundër separatistëve pro-rus dhe se më pas është dërguar në Rusi. Korea e Veriut ka hedhur 5 raketa me rreze të shkurtër në det në lindje të gadishullit korean. Ky veprim vjen 3 ditë pasi Pehenjani ka hedhur 2 raketa me rreze të mesme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka thënë se këto janë shkelje të papranueshme të rezolutave të OKB-s. Shteti i izoluar komunist ka hedhur raketa 3 herë qysh më 10 mars, kur edhe ka nisur stërvitjet vjetore ushtarake midis SBA-s dhe Koresë së Jugut. Korea e Veriut ka kërcënuar se do të godas me sulme bërthamore SBA-n dhe Korenë e Jugut. Ekspertët ndërkombëtar megjithatë dyshojnë se ajo ka aftësi të tilla. Tenisti numër 1 në botë Novak Djokovic ka thënë se tenistët meshkuj duhet të fitojnë më shumë para se femrat pasi ndeshjet e tyre ndiqen nga më shumë njerëz. Paratë duhet të shpërndahen në mënyrë të drejtë, bazuar në atë se kush tërheq më shumë vëmendje, spektator dhe kush shet më shumë bileta, ka thënë Djokovic. Katër turnet kryesore, Australian Open, US Open, French Open dhe Wimbledon, qysh në vitin 2007, pagua njëjtë si burrat ashtu edhe gratë. Komentet e Djokovicit vinë pasi organizatori i turneut Indian Wells, Raymond Moore, ka thënë se gratë fitojnë në kurriz të meshkujve. Megjithatë, Djokovic ka thënë se komentet e Moore-it nuk janë korrekte. Ka reaguar edhe tenistja numër 1 në botë Serena Williams, e cila ka thënë se deklarata e Murit është fyese. Mur po ashtu ka kërkuar falje. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, na përsillni edhe në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për takimin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.